Halk Radyosu'nun efirinde İşten Sonra
en kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Selam aziz dinleyiciler. Efirde işten sonra programı sizinle ben Hatice İsmailovayım. Bugün biz Azerbaycan'ın Avrupa'da lobiçiliği hakkında danışacağız. Milli Qeyri Hükümet Təşkilatları Forumunun Prezidenti Rauf Zehni ve Seçkilərin Monitoringi ve Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin sədri Anar Məmmədli ile mövzunu müzakirə edəcəyik. Mövzumuz həm Azerbaycan'ın Avropada hansı lobbiləri, hansı məsələləri lobbiçilik etdiyi və hansı vasitələrlə lobbiçilik etdiyini əhatə edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra İran Azərbaycanlıları yardımı kimdən alsın? İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymani ilə söhbət edəcək. Mövzumuzun əsası İran parlamentinin bazar günü qəbul etdiyi qərardır. Daha doğrusu qəbul etmədiyi qərardır. Şərqi Azərbaycan vilayətində zəlzələ bölgəsinin bərpasının sürətləndirilməsi ilə bağlı qanun layihəsi İran parlamentindən niyə keçmədi? Bu barədə İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri ilə söhbət edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz söz özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosu'nun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dinimizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, biliyi göstərər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin üzündən çıxmayın.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və studiyadakı qonağımız Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin sədri Anar Məmmədlini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir,
Anar
bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və birazdan telefon xəttində bizdə Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni də olacaq. Artıq telefon xəttindədir, belə məlumat verirlər. Hər vaxtınız xeyir, Rauf bəy.
Vaxtınız xeyir olsun.
Və mövzuya əslində səbəb olan bir məktubdur. Bu məktubun nə ünvanı Azadlıq Radiosu deyil, nə göndərəni Azadlıq Radiosu deyil, amma Azadlıq Radiosu da məktub barədə sosial şəbəkələrdən öyrəndi. Məktubun göndərilməsi faktını da təsdiqləmək mümkün olub. Məktub Belçikada yerləşən bir deməli, vəkildən Belçikanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinə gedib və onlar Belçikalı bu vəkillər, Alman dilli vəkillər, Alman və Fransız dilli vəkillər Asosiasiyasının sədri öz parlamentarlarını təşviq edir ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı Christopher Strasser'in etdiyi hesabata etiraz etsinlər və deyir ki, bu hesabatdakı müddəalarla razı deyil, bundan bağlı hansısa dəlillər gətirir və amma sualım bir sual ortaya çıxır. Bu vəkilin bu nəyinə lazımdır? Bəlkə, bilmirəm, Rauf bəy, bəlkə sizin xəbəriniz varmı bu hadisədən? Anar bəy, sizin xəbəriniz varmı bilmirəm bu hadisədən? Amma ümumiyyətlə, bu cür lehinə və əleyhinə lobiçilik halları ilə tez-tez mi rastlaşırsınız Avropa strukturlarında və bu cür təşkilatlardan bu məktublar niyə gedir? Anar bəy, buyurun.
Çox sağ olun. Yəni, hadisənin özündən təfərrüatına qədər məlumatlı deyiləm, ancaq tendensiyadan xəbərdaram. Yəni, bu ilk hadisə deyil və yəqin ki, sonuncu da hadisə olmayacaqdır. Çünki oktyabr ayında Azərbaycanın da siyasi məhbuslarla bağlı həm məruzəsi Christopher Strasser'in hesabatı açıqlanacaq və hesabat artıq gündəliyə daxil edilibdir. Ancaq sırf Azərbaycanla bağlı deyil, hesabat əsasən siyasi məhbus anlayışının müəyyən olmasının barədədir. Yanvar ayında isə Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı növbəti hesabat gündəlikdədir və o müzakirə olunacaq. Yəni, oktyabr sessiyasında bir hesabat müzakirə olunacaq, yanvar sessiyasında isə növbəti, yanvarda olan isə məhz Azərbaycanla bağlı olan məsələdir. Məsələ burasındadır ki, hər iki hesabat bir-birindən üzvü sürətdə bağlıdır. Çünki əgər siyasi məhbus anlayışının müəyyən olmasına dair hesabat qəbul olunarsa, bu artıq Azərbaycan və başqa ölkələrdə siyasi məhbuslarla bağlı vəziyyətə dair müvafiq sənədlərin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında qəbul olunmasına yaşıl işıq yandıracaq. Çünki ilk dəfə olaraq, ilk dəfə deyir, 2004-cü ildən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyası növbəti dəfə bu məsələyə müraciət edir və təxminən 8 il sonra yenidən siyasi məhbus anlayışına qayıdır və baza sənədini qəbul etmək niyyətindədir. Mənə elə gəlir ki, bu cür çağırışlar, bu cür müraciətlər olasıdır. Çünki biz bunu əvvəlcədən gözləyirdik. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti həm Avropa Şurası Parlament Assambleyasının strukturlarında, həm ATƏT, həm də Avropa Birliyi Avropa Parlamentində bu və ya digər məsələnin qəbulunla bağlı və yaxud da o qəbul olunması gözlənilən məsələnin əleyhinə və yaxud da lehinə kampaniyalarda iştirak edir. Ancaq çox təəssüf ki, bu cür kampaniyalar, mən öncədən bunu qeyd etmək istərdim və istərdim ki, bütün bizim bu məsələdə fikir yürüdən, mülahizə yürüdən insanlarımız bu məsələdə xüsusi diqqət edilsinlər. Bu da ondan bağlı ki, proses kifayət qədər qeyri-şəffaf aparılır. Misal üçün, yəni, lobi qruplarından işləmək heç də qəbahət deyil. Çox normal bir məsələdir. Əgər hər hansı bir ölkədə qanunvericilik buna imkan verirsə, Azərbaycan dövləti adından, Azərbaycanın müvafiq strukturları adından lobi qruplarına müraciət edib, istər Amerikada, istərsə Avropa ölkələrində bu cür qurumları maliyyələşdirmək, bu cür qurumlarla əməkdaşlığa getmək olar. Ancaq bu proses şəffaf olmalıdır. Yəni, birincisi bilinməlidir ki, məqsəd nədir? Yəni, kampaniyanın arxasında niyyət nədir? Tutalım, belə deyək, qondarma təşkilatlar yaradıb məsələyə, hansısa məsələ ilə bağlı kampaniya aparmağa lüzum yoxdur. Daha yaxşı olar ki, bu məsələ ilə bağlı hədəflər bəlli olsun, məqsədlər bəlli olsun və buna ayrılan maliyyə şəffaf olsun.
Aydındır.
Tutalım.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, bu cür məktubların arxasında Azərbaycandan maliyyə vəsaiti də ola bilər.
Əlbəttə. Çünki biz yaxınlarda, yadınıza gəlirsə, biz kaviar
kürü
diplomatiyası adlı bir hesabat açıqlanmışdı Avropada Stabillik Təşəbbüsləri Mərkəzi tərəfindən və həmin deməli hesabatda kifayət qədər bu kimi məsələlərə münasibət bildirilmişdi və orada elə məsələlərə işıq üzü gətirilir ki, tutalım ki, müəyyən qərar verici şəxslərin, nümayəndə heyətlərinin, millət vəkillərinin Azərbaycana gələrkən yüksək səviyyədə qarşılanması, hətta onların qaldıqları otellərə belə tutalım ki, təşrif buyurması müəyyən insanların və onlara şirinlikləşdirici vasitələrin verilməsi. Yəni, buna kimi məsələlər hər kəsə bəllidir. Əlbəttə ki, kifayət qədər məlumatlı olan şəxslərə bəllidir. Və mən istisna etmirəm ki, bu cür müraciətlərin arxasında Azərbaycan hakimiyyəti durur.
Aydındır. Və Rauf bəy, siz nə düşünürsünüz? Yəni, bu deyək ki, Belçikadan bir qeyri-hökumət təşkilatının bu hesabata etirazının arxasında sizcə nə durur?
Mən elə başa düşürəm ki, ümumiyyətlə biz bu məsələləri nəhayət ki, panikasız və normal düşüncə ilə qarşılamalıyıq ki, indiyə qədər Azərbaycan həqiqətləri ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan gerçəkləri ilə əlaqədar olaraq, yalnız tutaq ki, Azərbaycandan bu və ya digər qeyri-hökumət təşkilatları müraciət edirdilərsə, indi Belçikanın özündə hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatının bu məsələ ilə əlaqədar olaraq öz münasibətini bildirməsi demokratiyanın təzahürüdür, normal bir haldır. Hər hansı bir Azərbaycanlıdır və yaxud da ki, qeyri-Azərbaycanlı Belçikada olan hər hansı bir hüquqşünas Ştrasserin hesabatına və yaxud da ki, bir başqa bir məsələyə öz münasibətini bildirirsə və hətta Azərbaycandan olan qeyri-hökumət təşkilatlarının da bununla bir əlaqəsi varsa, hər hansı bir lobby kimi fəaliyyəti həyata keçirilibsə, Azərbaycanın haqq səsini, haqlı səsini dünyaya çatdırmaqla əlaqədar olaraq bir fəaliyyət həyata keçirilibsə, mən düşünürəm ki, bu anormal bir şey deyil. Yəni, həmkarım da qeyd elədi ki, hər hansı bir ölkənin, hər hansı bir dövlətin, hər hansı bir icmanın, diasporanın imkanı varsa ki, öz haqlı mövqeyini, öz etirazını hər hansı bir formada, bir qrup vasitəsi ilə və yaxud da ki, bir cəmiyyət vasitəsi ilə, bir qrup mütəxəssislər vasitəsi ilə həyata keçirdə bilirsə, birinci növbədə buna mən normal baxıram və düşünürəm ki, bu bizim, əgər bizim tərəfimizdən, Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilibsə də bu çox normaldır. Yox, Azərbaycanla heç bir əlaqəsi yoxsa da bir insanın, bir qrup mütəxəssisin müraciətidir və bu da onların mövqeyidir, bu da onların fikridir. Buna da hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Dünya demokratiyası hər bir fikrə tolerantlıq, hər bir münasibətə bizə tolerant yanaşmağı öyrədib. Və biz bunu əsrlər boyu Azərbaycan olaraq tolerant bir mühiti yaradan bir millət kimi, bir xalq kimi, bir dövlət kimi buna haqqımız var ki, bugün Avropadan da bizim hüquqlarımız müdafiə olunsun və dünyanın başqa yerlərindən də bizim hüquqlarımız müdafiə olunsun. Bu öz yerində. Mən ümumiyyətlə belə qoyuram məsələni ki, siyasi məhbuslarla da bağlı dəfələrlə tartışmalar olub. Dünya hüquq terminologiyasında, eyni zamanda dünya beynəlxalq hüquq mühitində bu qədər beynəlxalq təşkilatlar var, bu qədər fəaliyyət göstərən insanlar var, hüquqşünaslar var, parlamentarlar var. Bu, yəni bunun özü, bu boyda imkanların özü hələ bu terminologiyaya bir aydınlıq gətirməyi, bunun bir konkret fəlsəfəsini, deyək ki, mənasını, hüquqi yükünü müəyyən eləyə bilməyib. Bu və ya digər ölkələrə, istədikləri ölkələrə tətbiq eləmək üçün bunu götürürlər və deyirlər, bu ölkədə siyasi məhbus var, o bir ölkədə nə bilim yoxdur. Bilirsiniz, bu qeyri-obyektiv yanaşmaları, ikili standartların yanaşmaları artıq bəşəriyyət qəbul eləmir. Bu günləri biz şərqə də baxırıq, qərbə də baxırıq. Bütün bu məsələlərin hamısı, əgər vahid bir beynəlxalq hüquq normativləri qəbul olunubsa, beynəlxalq təşkilatların müəyyən elədikləri vahid hüquq normaları varsa, deməli, bütün hamı ona əməl eləməlidir. Necə ki, Amerikanın 3-cü prezidenti səhv eləmirəmsə Tom Jefferson demişdi ki, bərabər hüquqlar hamı üçün, xüsusi imtiyazlar heç kim üçün. Yəni, bilirsiniz, istədikləri ölkəyə bu məsələləri tətbiq eləmək üçün müəyyən bir vasitələr axtarıb tapırlar, ikili standartlar axtarıb tapırlar. Mən düşünürəm ki, artıq Azərbaycanla, Azərbaycan Respublikası ilə artıq BMT-də 2 illik BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına 2 illik üzv seçilmiş və hətta müəyyən bir sədarətliyi də həyata keçirilmiş bir ölkə ilə artıq belə dildə danışmağa heç bir lüzum yoxdur və mən buna heç bir əsas görmürəm.
Məsələ bundadır ki, Belçikanın, Belçika Hüquqşünaslar Cəmiyyəsinin Azərbaycandakı ümumiyyətlə siyasi proseslərlə və Azərbaycanla bağlı siyasi sənədlərə belə xüsusi bir qatqısı var. Məsələn, Azərbaycanda 2009-cu il referendumundan əvvəl o həmin o sənədlər deməli, müzakirəyə çıxarılanda bir beynəlxalq konfrans keçirtmişdi. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası, AVCA və həmin konfransa dəvət olunanlardan biri də Belçika Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi idi və o deyirdi ki, nə yaxşı ki, Azərbaycanda prezidentin bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməməsi ilə bağlı məhdudiyyət aradan götürüləcək. Yəni, o, əslində, o bütün dünyada əslində qeyri-demokratik sayılan bir müddəanın Azərbaycan Konstitusiyasında əmələ gəlməsinə belə deyək xeyir dua verənlərdən, xeyir dua verənlərdən biri idi. Jean-Paul, bəli, bəli, imkan olacaq. Jean-Paul Muraman idi həmin adamın adı və həmin zaman elə Azadlıq Radiosunun müxbiri də həmin konfransda idi və o konfransdaykən bir-bir oradakı qonaqlara yaxınlaşmışdı və o cümlədən də Belçikalı həmin o hakimə və soruşmuşdu ki, sizin səfərinizin pulunu kim ödəyir və heç kim bu suala cavab verə bilməmişdi. Çünki əslində qeyri-şəffaf mənbəsi, qeyri-şəffaf idi orada deməli maliyyə mənbəyi həmin o konfransın da orada iştirak edənlərində. Və bu cür hallar olanda, biz bu şübhə doğurmurmu sizcə, Rauf bəy?
Mən elə fikirləşirəm ki, biz məsələnin başqa bir tərəfindən yanaşmalıyıq. Başqa tərəfi nədən ibarətdir? Biz bu günləri deyirik ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Və müstəqil dövlət kimi də öz müqəddəratını, öz taleyini özü həll edir. Və bu günləri Azərbaycanda 20% torpaqlar işğal altındadır. 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün yaranıb. 20 il ərzində beynəlxalq təşkilatlar bildiyiniz kimi qətnamələr qəbul ediblər. BMT də, Avropa Şurası da, ARTET də, NATO da və bir çox İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da bu məsələlər bir tərəfə qalır. Bütövlükdə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin, millətimizin hüquqlarının müdafiəsi məsələsi müzakirə edilmir. Biz hər hansı bir formada torpaqlarımızı azad etmək niyyətini bildirən kimi bizim qarşımıza məsələlər qoyurlar ki, yox, bu yalnız sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Biz sülhə itiraz eləmirik ki.
Üzr istəyirəm, siz nə zaman ifadə elədiniz bunu?
Bəli?
Siz yəni kim?
Biz Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan...
Yəni, siz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq dövlətin adından danışırsınız ki?
Mən qeyri-hökumət təşkilatı olaraq Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun mövqeyini ifadə edirəm. Və demək istəyirəm ki...
Amma Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu hökumət deyil, ən azı nominal olaraq. Yəni, ən azı...
Mən hökumətin adından danışmıram. Mən demək istəyirəm ki, bizim milli hüquqlarımız var, milli haqlarımız var.
Aha.
Və ictimaiyyətimiz də dəfələrlə bunu müzakirə edib ki, biz öz milli hüquqlarımızı, yəni məsələn torpaqlarımızı işğaldan azad eləməkdən ötürü konfransda keçirilə bilərik. Cəmiyyət olaraq onu maliyyələşdirə də bilər. Təbii ki, o şəffaf olmalıdır. Mən də o şəffaflığın tərəfdarıyam. Amma bütün bunlarla bərabər, biz bunu eləyəndə nə isə müəyyən bir narazılıqlar yaranır, müəyyən bir güya ki, hüquq pozuntuları üzə çıxır, qeyri-şəffaflıq əmələ gəlir. Amma deyək ki, bizim torpağımızı işğal eləyən tərəf, Ermənistan tərəf hər hansı bir qeyri-qanuni tədbirlər görəndə, hər hansı bir işğalı və yaxud da ki, soyqırımını tanıdan layihələr və yaxud da ki, fəaliyyətlər həyata keçirdəndə, həmin o beynəlxalq ictimaiyyət onlara gözünüz üstə qaşınız var demir nədənsə.
Amma,
məsələnin mahiyyəti bundan ibarət ki,
amma Rauf bəy, mən haqqında danışdığım...
Bir dəqiqə, o beynəlxalq hüquqları bizim qarşımıza qoyan tərəflər nə isə onlarla bu məsələdə heç bir... belə deyək ki, bizə göstərilən münasibəti onlara göstərmirlər.
Amma Rauf bəy, mənim haqqında danışdığım konfrans heç də Qarabağdan bağlılığı yox idi. O konfransı Avcıya təşkil etmişdi ki, güya beynəlxalq ictimaiyyətin prezidentin istədiyi qədər seçilmə hüququnu tanıdığını, o dəstəklədiyin barədə bir təəssürat yaratsınlar. Və əslində bunun Qarabağa dəxli yox idi.
Mən demək istəyirəm ki, konstitusiyaya əlavə və dəyişikliyin edilməsi də və konstitusiyada hər hansı bir maddənin müddəanın dəyişilməsi də Azərbaycan Respublikasında hər hansı bir əlavə və dəyişiklik edilirsə, bunlar hamısı Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan dövlətinin o cümlədən Azərbaycan torpaqları olan işğal olunmuş torpaqların bilavasitə taleyi ilə
Amma
Rauf bəy,
bu konfrans Qarabağla bağlı deyildi. Bu konfrans,
mən demək istəyirəm ki, sırf... siz onu deyirsiniz ki, bir avasitə Qarabağla bağlı deyildi. Mən razıyam sizlə. Amma bu dolayısıyla Qarabağla bağlı
Əslində o lobbiçilik resursu, yəni orada sərf olunan vəsait vəsait, onlar hamısı Azərbaycanda bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarının, müxalif qüvvələrin mürtəci adlandırdığı referendum, yəni konstitusiya dəyişikliklərinin rəsmiləşdirilməsi üçün bir addım idi. Yəni o addım ki, hökumətə əl verirdi və qeyri-hökumət təşkilatları hökumətə əl verən dəyişikliklərin beynəlxalq dəstəyi təəssüratını yaratmaq üçün belə bir konferans keçirmişdilər. Və bunu indi sizin Qarabağla əlaqələndirməyinizi doğrusu heç anlamadım mən.
Mən burada nə var ki, anlamamalı. Əgər sabahları hər hansı bir hərbi əməliyyatlar həyata keçirlərsə və biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad eləmək istəyiriksə, o halda mütəxəssislər də bu məsələlərə öz münasibətini bildiriblər. O halda seçkinin keçirilməsi, siz necə görürsünüz o seçkinin keçirilməsini? Ona görə də biz məcbur tərəfik, Azərbaycan tərəfi olaraq ki, hər hansı bir hərbi əməliyyatlar olduğu zamanda öz torpaqlarımızı işğal altında, işğaldan azad etmək haqqında düşünməkdən, yəni düşünməliyik, nəinki hər hansı bir seçkinin keçirilməsi.
Amma bu, Rauf bəy, doğrusu bir çox müşahidəçi belə hesab edir ki, bütün bu səylərin arxasında heç də Qarabağ yanğısı və s. durmur, İlham Əliyevin prezidentliyinin dövrünü uzatmaq səyləri durur.
Valla indi hərə öz fikrini deyə bilər. Mən o hüquqşünasların və mütəxəssislərin də fikrini hörmətlə yaxın. Amma başa düşmək lazımdır ki, yenə deyirəm, başqa bir ölkədə anlamaq lazımdır ki, başqa bir ölkədə olsaydı bu məsələlər, onda bunu, yəni torpağı işğal altında olmayan, deyə bu problemləri olmayan bir ölkədə belə bir əlavə və dəyişiklik olsaydı, onda demək olardı ki, bəli, bu kiminsə niyyətindən ilərgi. Amma bütünlükdə biz real vəziyyəti, reallığı günah ictimaiyyətə düzgün çatdırmalıyıq, mən elə düşünürəm ki.
Rahat bəy, yadınızdasa mən bir məsələ diqqətinizi çəkim. 2009-cu ilin 18 martında keçirilən referendumda çıxarılan 29 dəyişikliklər biri prezidentliklə bağlı müəyyən olunmuş, əvvəllər mövcud olmuş məhdudiyyətin aradan qaldırılması ilə bağlı idi. Yəni orada hərbi əməliyyatlar zamanı seçkilərin təxirə salınması məsələsi də vardı. Ancaq bu gündəliyə, yəni referendum aktında olan məsələlərdən yalnız biri idi. Amma orada kifayət qədər başqa məsələlər vardı və heç də bu bütün məsələlər Dağlıq Qarabağ və yaxud Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi kontekstində baxılmamalıdır. Orada məsələn
hansı kontekstə baxılmalıdır, Ana bəy?
Məsələn prezidentin bir şəxsin bir neçə dəfə prezident seçilməsi ilə bağlı müəyyən olmuş müddəanın ləğvi Qarabağ məsələsinə nə dərəcədə bağlıdır? Əgər ölkənin bir vətəndaşı limitsiz şəkildə illərlə prezident olmaq istəyirsə, bunun Qarabağ məsələsinə nə bağlılığı var?
Yox, seçkilərin əgər mən yenə qeyd edirəm ki,
o sizin dediyiniz məsələ 29 məsələdən biridir.
Ha qardaşım, mən də onu deyirəm ki, o biri məsələlər hamısı da beynəlxalq təşkilatların rəyi ilə, yəni konstitusiyada edilən əlavə və dəyişikliklərin siz dediyiniz kimi bütün müddəaları deməli Venesiya komissiyası ilə digərlərin hamısı ilə yəni razılaşdırılır. Bunlar bilirsiniz ki, müəyyən mənada beynəlxalq rəy nəzərə alınır. Və Azərbaycan elə bir konstitusiya, elə bir əlavə dəyişikliyi eləyə bilməz ki, onun beynəlxalq imicinə ziyan vura bilsin. Bu da məntiqdir. Amma bütün bunlarla bərabər
necə məntiqdir?
Milli Məclisin özünün
Məyər Rauf bəy, siz indi inkar edə bilməzsiniz ki, Azərbaycanda 2009-cu il referendumunda elə iki dəfədən artıq seçilmə məhdudiyyətinin götürülməsi Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ziyan vurub. Bir ölkədə ki, hakimiyyətin keçərliliyi təmin olunmursa, o xalqın ümumiyyətlə dövlətlər birliyində yeri yəni bu beynəlxalq hüquq baxımından o qədər də məqbul görünmür. Və əslində hakimiyyətin keçərliliyinin təmin olunması etnik qrupların xalq olmasının bir şərtlərindən biridir. Və Azərbaycan əslində o referendumda həmin maddəni salmaqla özünün xalq olaraq dövlətçilik haqqını bir balaca yəni şübhə altına almış oldu.
Mən istəmirəm ki, belə bir təsəvvür yaransın ki, biz deyək ki, qanunları yox, hökuməti müdafiə edirik. Biz hökuməti müdafiə eləmirik. Biz qanunların aliliyini müdafiə edirik. Amma eyni zamanda Azərbaycanın milli maraqlarını da yaddan çıxartmaq istəmirik. Bugünləri sizə mən sual verə bilərəm ki, Azərbaycanın milli maraqları önəmlidir, yoxsa deyək ki, hər hansı bir qanunun maddəsi.
Mən bilmirəm Rauf bəy, siz necə bağlayırsınız bu sualı ki?
Mən bayaqdan bu məsələlərə fikrimi bildirə bilmirəm. Bilirsinizmi, əvvəlcə ondan başlayım, sizin sonuncu fikrinizdən Rauf bəy. Yəni milli maraq anlayışı sizin üçün və mənim üçün fərqli ola bilər. Mən sadəcə olaraq bir həmkar kimi ilk öncə onu bildirim ki, çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ siyasi demagogiyanın mövzusuna çevrilməkdədir illərdir. Artıq biz bunu 10 ildən artıq da yaşayırıq və mən çox təəssüf edirəm ki, bəzən mənim həmkarlarım da sizin timsalınızda bax bu məsələlərə sırf Dağlıq Qarabağ konteksti prizmasından baxmalı olurlar, amma bəzi hallarda Qarabağ məsələsinə, Qarabağ məsələsinin ölkədə korrupsiya, şəffaflıqla bağlı məsələlərə heç də aidiyyəti yoxdur. Bu gün əgər biz tutalım ki, Azərbaycanda azad seçkilərin keçirilməsindən danışırıqsa, Azərbaycanda insan hüquqlarla bağlı məsələnin Avropa Şurası Parlament Assambleyasına qoyulacaq növbəti iclasdakı müzakirəsindən danışırsa və onunla bağlı kimsə Belçikadan əgər bir vəkil, bir qrup insan müraciət edirsə, bu Azərbaycan insanının Azərbaycandakı insan hüquqlarla bağlı milli maraqlara hörmətsizlikdir. Çünki mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın milli maraqları Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında təsbit olunubdur. Bu ölkənin ərazi bütövlüyü ilə yanaşı ölkə vətəndaşlarının bərabər, ədalətli, dünyəvi, demokratik bir cəmiyyətdə yaşama haqqıdır. Bu haqq tanınmalıdır. Nə zaman ki bu haqq Azərbaycanda, bu hüquq Azərbaycanda təmin olunacaq, insan hüquqları təmin olunacaq, o zaman Azərbaycanda milli maraqların təmin olunmasından biz danışmaq çalışacağıq. Məsələ gəldikdə isə mən istərdim ki, bizim vaxtımızı bu məsələ kontekstində müzakirəyə daxil
edək. Bu məsələ kontekstində müzakirə edirik də ki, bizim mənim fikrimə görə Azərbaycanda insan hüquqları deyək ki, müqayisə ilə götürəndə keçmiş postsovet ölkələrinin bir çoxundan yüksəkdədir və təbii ki, insan hüquqları ilə bağlı müəyyən problemlər də var. Amma bu o demək deyil ki, hər hansı bir formada Azərbaycanın başının üstündə insan hüquqları ilə bağlı stresseri və ya digər bir başqası olsun, onu bir damokl qılıncı kimi, yenə dediyim kimi, ikili standartla tutmalıdırlar ki, Azərbaycanı daha çox təsminçilik mövqeylə yönətsinlər.
Məsələ,
biz bu məsələləri artıq biz bilirik.
Əgər ona söhbət ki, Strasser-lən gedirsə, Strasser-in Azərbaycanla bağlı mandatından gedirsə, bu məsələdə Strasser-in heç bir belə deyək, tərəfindən atılmış ədalətsiz bir addım yoxdur. Əslində ədalətsizliyi Azərbaycan hakimiyyəti və eyni zamanda ona qarşı, onun mandatına qarşı hörmətsizliyi Azərbaycan hökuməti göstərdi ki, ona viza verilmədi və onun dəfələrlə müraciətlərinə baxmayaraq onun Azərbaycana səfəri təşkil olunmadı. Yəni, əgər Azərbaycan Avropa ailəsinin üzvü olmaq istəyirsə, əgər Azərbaycan doğrudan da Avropa ailəsinə inteqrasiya etmək istəyirsə, Avropa strukturlarını inteqrasiya etmək istəyirsə, o zaman Avropada mövcud olan oyun qaydalarına hörmət etməlidir. Bu oyun qaydalar isə onu tələb edir ki, siz insanlarla hətta fikirlərinizi bəyənməsəz belə, hətta onun fikirlərini qəbul etməsəniz belə, bir stol arxasında, bir masa arxasında oturub müzakirə aparmağı bacarmalısınız. Bu baxımdan cənab Strasser-in Azərbaycana gəlməsi, burada sizin və mənim kimi onlarla qeyri-hökumət təşkilatı təmsilçisindən, hüquq müdafiəçisindən görüşməsi, siyasi məhbus məsələsində ada hallanan insanların valideynlərinlə, onların vəkillərinlə görüşməsi, müvafiq dövlət orqanlarından səfərlər təşkil etməsi, nümayəndələrlə görüşməsi daha məqsədə uyğun olardı. Nəinki onun Berlində və yaxud da Strasburqda oturub hesabat hazırlaması. Amma Azərbaycan hökuməti elə elədi ki, Azərbaycan hökuməti bu gün özünü çox çıxılmaz vəziyyətə salıbdı. Özünün yaratmaz siyasəti nəticəsində Strasser-in hazırladığı hesabat onunla heç məsləhətləşmədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının gündəliyinə çıxarılıbdır. Və bu cür ignor siyasəti, Azərbaycan hökumətinə baş uzaqlığı gətirmir. Belçikadan tutalım ki, məktub göndərilir Strasburqa. Çox gözəl. Amma xəbəriniz varmı ki, hal-hazırda Avropada fəaliyyət göstərən hüquq müdafiə təşkilatları Strasser-in pəsli hesabatının müdafiəsi ilə bağlı imzalar toplayırlar və indi Strasburqa göndərilməlidir. Yəni bu cür belə deyək, görməməzlikdən gəlməyə nə ehtiyac vardı? Nə ehtiyac vardı ki, Strasser üçün Azərbaycanın qapıları bağlansın? Nə ehtiyac vardı? Niyə Avropada böyük bir gücə malik olan sosialistlərlə bu cür Azərbaycan hökuməti cəbhə atmış oldu? Nəyə ehtiyac vardı buna?
Mən sizə bir şey deyim. Əvvəla, dövlətin siyasətində dövlətin rəhbəri, dövlətin məsuliyyət daşıyanları məsuliyyət daşıyırlar. Biz o siyasəti aparan adamlar deyilik, ona görə də biz onu bilmirik.
Mənim o siyasəti təftiş etmək haqqım var. Rauf bəy,
sizin də haqqınız var.
Rauf bəy, mənim Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan parlamentini, Azərbaycandakı bütün dövlət strukturları fəaliyyətini təftiş etmək haqqım var. Bu haqqı mənə siz verməmisiniz. Anadan olduğum gündən, şəxsiyyət vəsiqəsi cibimdə olan gündən bu haqq mənə verilibdir.
Kim nə deyir ki, biz də deyirik ki,
onda onda gəlin haqqım var, haqqım yoxdur kontekstinə baxmayaq məsələyə. Sadəcə mülahizə edirəm.
Kim deyir haqqımız yoxdur? Əksinə, əslində mən demək istəyirəm ki, biz onu müzakirə edə bilərik, təftiş edə bilərik, bizim haqqımız. Amma bir məsələ var. Sizin dediyiniz Avropa qoy öz qoyduğu qaydalara birinci özü riayət eləsin. Mənim məsələm Avropa ilə, dünya ilədir. Məsələ ondan ibarətdir ki, sizin dediyiniz Avropa Birliyi, Avropa təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlar öz yaratdıqları qaydaya riayət eləmirlərsə, öz yaratdıqları insan hüquqlarına birtərəfli riayət edirlərsə, bizim milyonlarla insanlarımızın haqqını tanımırlarsa, bir insanın, iki insanın haqqını Azərbaycanın başının üstündə damaqul qılıncına çevirirlərsə və bütün bunlarla bərabər, istər Avropada, istər dünyanın digər beynəlxalq qurumlarında Azərbaycan Respublikası olaraq bizim haqqımız tapdalananda heç kimin səsi çıxmır. Amma digər bir hadisə baş verən kimi bizim başımızın üstünə siyasi məruzəçilər göndərirlər. Siyasi məhbuslarla əlaqədar məruzəçi göndərmək lazımdır Azərbaycana. Qoy insan hüquqları ilə bağlı məruzəçi göndərsinlər. Siyasi hüquqda, obrisi də hamısı da insan hüquqlarının içərisindədir. Nə üçün Azərbaycana, məhz Azərbaycana siyasi məhbuslarla əlaqədar məruzəçi ayırıb göndərirlər?
Bəlkə ona görə ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var.
Yox, mən deyim sizə ki, Azərbaycan da bir dövlət olduğu üçün, müstəqil bir dövlət olduğu üçün öz mövqeyini, öz iradəsini göstərir ki, yəni Azərbaycanla bütün dövlətlərlə danışılan dildə danışmaq lazımdır. Azərbaycanla ayrıca bir dil kəşf eləmək lazım deyil.
Amma Rav bundan, Avropa Şurasının özü olan...
Bizim insanlarımız da yorulublar bu məsələdən.
Amma Rav bəy, özür istəyirəm. Rav bəy, özür istəyirəm. Rav bəy, özür istəyirəm. Bir cəmiyyətin üzvü olaraq sizin yəqin ki, mərhum prezident Heydər Əliyevin imzasına bir sayğınız vardır.
Bəli.
Və Heydər Əliyevin imzası ilə Azərbaycan öhdəliklər götürüb Avropa Şurasına daxil olarkən, eləmi?
Bəli, götürüb
və o öhdəliklərdən biri də ölkədə siyasi məhbusların olmamasıdır, eləmi?
Bəli.
Bəs necə olur ki, ölkədə siyasi məhbuslar var?
Siz deyirsiniz ki, siyasi məhbus var.
Necə, bəs Vidadi İskəndərli siyasi məhbus deyilmi? Vidadi İskəndərli siyasi məhbus deyilmi? Şahin Həsənli siyasi məhbus deyilmi? Və yaxud Əvəz Zeynallı siyasi məhbus deyilmi?
Talib Əsməmədov siyasi məhbus. Siz deyəcəksiniz ki, siyasi məhbus var. Mən deyəcəm ki, siyasi məhbus yoxdur. Bu məsələlər dəfələrlə müzakirə olunub da, əsas məsələ ondan ibarət ki, Azərbaycan lobbiçiliyində müəyyən bir addım atılıb və bugünləri Belçikadan bir münasibət bildirilib. Mən buna şəxsən sevinirəm ona görə ki, Azərbaycanın haqq səsini, istər Azərbaycanlı olsun, mən bilmirəm sizin dediyiniz məlumatlar haqqında mənim məlumatım yoxdur. İstər Azərbaycanlı olsun, istər digər millətin nümayəndələri olsun, mən onlara minnətdarımı bildirən bir Azərbaycanlı kimi ki, nəhayət Azərbaycana görə, Azərbaycanın məsələlərinə görə onlar öz etirazını bildiriblər və yaxud da öz münasibətini
bildiriblər. Mən bir məsələyə vurum, fikrimi bildirmək istəyirəm. Rauf bəy, açığı mən bu lobbiçilik məsələsi ilə bağlı, yəni sizinlə razılaşacağınız bəzi məqamlar var. Onları bölüşmək istərdim. Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyətinin, hökumətinin yürütdüyü lobbiçilik siyasəti Avropada əsasən iki mərhələdə özünü büruzə verir. Yəni Heydər Əliyevin sağlığında və o vəfat edənə qədər bu dolan dövrü bir-birinci mərhələ hesab etmək olar. O dövrdə Azərbaycan daha çox Dağlıq Qarabağ məsələsi və Avropa Şurası strukturlarına üzvlüyü, Avropa ailəsinə üzvlüyü, inteqrasiya məsələləri yer alırdı. Xüsusilə də önəmli məsələ isə Dağlıq Qarabağ məsələsinin Azərbaycanın doğrudan da mövqeyinin müdafiəsi idi. Ancaq 2001-ci ildə biz Avropa Şurasına üzv olandan sonra, hətta bir qədər də müəyyən islahatlar getdi. 2003-cü ildən sonra ümumiyyətlə siyasi xətt tamamilə dəyişdi. Təbii ki, mən bura əlavə edirəm həm də Azərbaycanın təxminən 2004-cü ildən başlayaraq neft gəlirlərinin artması məsələsi. Yəni, indi daha çox bir konyunktura siyasəti var. Həm geopolitik maraqlar kontekstində, həm də Azərbaycanın neft və qaz ixracatçısı, yəni tranzit ölkə olması və bundan əldə etdiyi gəlirlər artıq hakimiyyətə imkan verir ki, insan hüquq və demokratiya ilə bağlı məsələlərdə göstərdiyi həssaslığı 2000-ci illərin əvvəlləri, 90-cı illərin sonlarında göstərdiyi həssaslığı indi nümayiş etdirməsin. Baxın, 98-ci ilin prezident seçkiləri ilə bağlı Heydər Əliyev o dövrdə namizədir. Prezidentliyə namizədir. Onun iştirak etdiyi, qoşulduğu və aparılan siyasi kampaniyanın mühitin demokratikliyinə və sonrakı seçkilərdə olan siyasi mühitə. 2000-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsindəki siyasi mühit indikindən qat-qat demokratik idi. O zaman aynəsin üzərində bu cür deyərdim ki, senzura yox idi. Space TV kanalında belə efir məkanı azad idi və müzakirələr aparmaq olurdu. Ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin olunurdu. Yəni, zaman keçdikcə Azərbaycanda neft gəlirləri və geopolitik maraqlar artıq insan hüquqları və demokratiya məsələsində Azərbaycan hökumətinə barışmaz mövqe tutmağa belə deyək, mövqe yaratmağa, cəbhə yaratmağa imkan verdi və nəticədə bu gün Avropada da bizim İnsan hüquqları və demokratiya ilə bağlı məsələlərdə çox ciddi konfliktlərimiz olur, münaqişələrimiz olur.
Amma bəs
bu məsələləri siz yəqin ki yaxşı bilirsiniz. Çünki müəyyən kulvarlarda, müəyyən görüşlərdə Azərbaycan daim tənqid olunur. Amma son olaraq bir məsələyə vurumuz. Bir qədər insaflı olmanızı xahiş edirəm. Çünki söhbət sizin dedikdə hakimiyyətin mövqeyini müdafiə edən bir çox insanlardan gedir. Baxın, may ayında Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı, Dağlı Qarabağ Ermənistan Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı qətnamə qəbul etdi. Qətnamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bir məna olaraq tanınır. Eyni zamanda Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının bir çox sənədlərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınıb. Yəni əgər Avropa, istər onun Avropa Birliyi parlamenti olsun, istərsə Avropa Şurası Parlament Assambleyası yeri gələndə, lüzumlu gələndə, yəni belə deyək, bizim haqlı mövqeyimizi müdafiə edir, bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır. Ancaq biz bunu yada salmırıq. İnsan hüquqları demokratiya ilə bağlı çağırış olan kimi dərhal Azərbaycanda ikili standartlar və s. kimi demagojik çıxışlar başlayır. Yəni bunu bu məsələdə bir qədər ədalətli olmağa Gəlin ədalətli olaq.
Mən sizin dediyinizin onun tərəfdarıyam ki, ümumiyyətlə ədalətli olmaq lazımdır. İstər Avropa olsun, istər Azərbaycan olsun, hamı ədalətli olmalı. İkinci tərəfdən bizim mövqeyimiz ondan ibarət ki, biz cəmiyyətdə bütün qüvvələrin dialoqunun tərəfdarıyıq. İstər iqtidar olsun, istər müxalifət olsun, qeyri-hökumət təşkilatı olsun, media olsun, hamı dialoqda, vəhdətdə ölkəsinə, hər kəs öz vəzifələr çərçivəsində, hər kəs öz səlahiyyətləri çərçivəsində xüsusilə təbii ki, dövləti idarə edən iqtidar qanunların aliliyi prinsipinə riayət eləməlidir və insan hüquqları tapdalanmamalıdır. İnsan hüquqları tapdalanırsa, o insan hüquqlarını tapdalayan insanlar cəzalandırılmalıdır. Ölkə tam azadlıq şəraitində, tam qanunların aliliyi insan hüquqları çərçivəsində deməli idarə olunmalıdır. Və eyni zamanda siz gözəl bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə qəbul olunan insan hüquqları üzrə milli fəaliyyət proqramları da digər sənədlər də buna həsr olunub ki, əgər hər hansı bir insan hüquqları tapdalanırsa, qanunlar pozulursa, onlar pozulmasın və onlar yüksək səviyyədə icra olunsun. Siz də gözəl bilirsiniz ki, bizdə qanunların qəbulunda problem yoxdur, bizdə qanunların icrasında müəyyən problemlər
amma,
var.
Amma icra edici qanadın rəhbəri ilə prezident özüdür.
Mən də onu demək istəyirəm ki, yəni icra problemləri varsa, onlar aradan qaldırılmalıdır. Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Yəni biz deyək ki, hər hansı bir qanun pozuntusunu, hər hansı bir qaydaların pozulmasının tərəfdarı deyilik və biz onu müdafiə eləmirik. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz də qanunların aliliyi çərçivəsində, konstitusiyamızın müddəaları çərçivəsində hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində iş görürük ki, qanunu çərçivədə seçkilər keçirilsin, kim qalib gəlibsə, o deyək ki, səs çoxluğu ilə öz səslərini toplasın və əks tərəflər də bir-birinin əlini sıxıb bir-birini təbrik edəsin. Yəni, normal bir mühit olsun, demokratik mühit olsun, eyni zamanda konsensus mühit olsun. Çünki bizim ölkəmiz, mən yenə deyirəm ki,
heç vaxt seçkilər saxtalaşdırılmasın, elə mi?
Bizim ölkəmizin 20% işğal altındadır. Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, bizdə hər hansı bir dağıdıcı, belə deyək ki, proseslər olsun ki, düşmənimiz gəlib belə torpağımızın bir hissəsində işğal edir.
Rahat bəy, gəlin biz 20%-də sonra qurarıq, amma hələlik yerdə qalan, bizim nəzarətimiz olan 80%-lik bir ölkədə, bir ərazidə demokratiyanın qurarıq. Ondan sonra yerdə qalan 20-də də qurarıq.
Biz qurmuşuq o demokratiyanı və belə demək mümkündürsə, mən yenə deyirəm, müqayisə eləmək üçün bizim xeyli ölkələrimiz var. Özbəkistandan tutmuş Ermənistana qədər
lütfən,
biz müzakirə eləyə bilərik, müqayisə eləyə bilərik.
Biz Avropa Şurasının üzvüyük, bizi lütfən Özbəkistan, Orta Asiya ölkələrinə müqayisə etməyin.
Ona da Avropa Şurasının üzvüdür, nə fərqi var?
Kim orta... Özbəkistan yox.
Özbəkistan Avropa Şurasının üzvü deyil.
Onları bilirəm mən. Ona da dünya birliklərinin müxtəlif, məsələn, Türkmənistan heç bir birliyə qoşulmayıb. O demək deyil ki, onun ölkəsində demokratiya olmamalıdır. Mən demək istəyirəm ki, yəni ölkələr öz inkişaf xəttini götürür, proqramlarını qəbul edir, istədikləri kimi inkişaf edirlər.
Rəf bəy, o zaman nəyə lazım idi? Niyə onda Heydər Əliyev imza atırdı o öhdəliklərə və niyə imza atıb o qurumun üzvü olurduq Azərbaycan olaraq biz?
Çünki siz gözəl bilirsiniz ki, biz Türk müsəlman dövləti olduğumuza görə, həm də ki, Avropa ilə Asiyanın mərkəzində yerləşən bir dövlət olduğumuza görə, qonşumuz torpaqlarımızı işğal elədiyinə görə, bizə Avropa məkanına inteqrasiya eləmək yolunu tutduğumuza görə və dünya məkanına inteqrasiya eləmək niyyətimiz olduğuna görə biz bütün beynəlxalq təşkilatlara qoşuluruq ki, bütün beynəlxalq qurumlara inteqrasiya edirik ki,
Amma yəqin ki, üzr olanda nəzərdə tutmamış.
Mən elə gəlir ki, Xəzər xanım, siz sualınızın cavabını olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, yəni Heydər Əliyevin doğrudan da bu addımı, yəni mənə elə gəlir ki, mən çox təqdir edirəm ki, doğrudan da o bu barədə bir sıra məlumatlar da səslənir ki, Heydər Əliyev çox ondan yana idi ki, Avropa məkanında olsun Azərbaycan. Əgər əksinə bir addım atılmış olsaydı, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmamış olsaydı, onda biz 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti siyasi hüquqi irsinə xəyanət etmiş olardıq.
Yəni bu da öz yerində eyni zamanda Anar bəy.
Mən üzr istəyirəm Rauf bəy, Anar bəy, üzr istəyirəm. Mən dinləyicilərin haqqını pozuram səhərdən.
Bir cümlə deyim, sonra dinləyicilərə qulaşsaq da.
Buyurun.
2 gün bundan öncə bizim deməklərimiz öz yerində. Yəni diplomatiya akademiyasında ölkə prezidenti səfirlərimizlə görüşdü və 50 dəqiqə ərzində xarici siyasətimizi, daxili məsələlərimizi, demək olar ki, bütün məsələlərə aydın, şəffaf, açıq şəkildə açıqladı və buna başqa şərhə ehtiyac yoxdur. O çıxışı oxumaq kifayət edir ki, Azərbaycanın xarici və daxili siyasətində hansı yol tutub, hansı mövqe tutub onu biləsiniz.
İndi söz və əməl nə dərəcədə üst-üstə düşür, o da
sualdır.
Aras Səməd Şəkidən yazır, lobbiçilik nədir? Lobbiçiliyin kökündə nə durur? Bu barədə geniş bilim olmasa da bilirəm ki, lobbiçilik xaricdə Heydər Əliyevin adını əbədiləşdirmək, dünyanın bahalı şəhərlərində malikanələr almaq, Azərbaycandakı dinamik inkişafdan dırnaq arasında bəhs edən məqalələr çap elətdirməkdən ibarət deyil. Aras Səməd yazır bunu Şəkidən. Başqa bir dinləyici Yeganə Əciyeva yazır, Rauf bəy, Avciyanın 2010-cu ildə parlament seçkiləri zamanı Avropada Avropa parlamentarlarına pul ötürməsi hansı lobbiçilik üçün nəzərdə tutulmuşdu? Yeganə Əciyeva verir sualı, amma mən bilmirəm Rauf bəy Avciyanın əvəzinə cavab verə bilər yoxsa yox.
Mən Avciyanın əvəzinə cavab vermək fikrində deyiləm, amma birinci müraciət edənlə əlaqədar demək istəyirəm ki, lobbiçilik çox geniş bir məfhumdur və təbii ki, lobbiçilik ümumiyyətlə dəhliz demək. Yəni, hər hansı bir dəhlizləri dünya ölkələrində, eyni zamanda parlamentlərdə ingilis sözünün tərcüməsi ilə götürsək, birbaşa belədir. Amma bu günləri lobbiçilik təbii ki, biraz da geniş anlamda bugün dünyada təqdim olur. Çünki diaspora fəaliyyəti öz yerində, amma lobbiçilik fəaliyyəti göstərməkdən ötürü müxtəlif texnologiyalar hazırlanır dünya ölkələri, dünya lobbiləri tərəfindən. Və biz də Azərbaycan olaraq təbii ki, orada öz yerimizi tutmalıyıq, öz məqamımızı tutmalıyıq. Nə imkanlarımız varsa, iqtisadi, siyasi, mənəvi, məsələn, mədəni olan hamısından istifadə eləyib, həmin o dəhlizləri keçib, öz gerçəkliklərimizi dünya ictimaiyyətində çatdırmalıyıq.
Yaşar imzalı dinləyici yazın.
Radyoda çıxış eləməklə, başqa yerdə çıxış eləməklə danışmaq yox. Bu sadəcə olaraq lobbiçilik fəaliyyətinin açıq tərəfləri də olur, qapalı tərəfləri də olur. Bunu da demək artıqdır. Hansı bir qurum, hansı bir toplum, hansı millət nə cür bazarısa o dəhlizləri o cür də keçib gedir.
Yaşar imzalı dinləyici yazır ki, mən başa düşmürəm, niyə bütün bəşəriyyət Azərbaycana münasibətdə ikili standartdan istifadə edir? Rauf mənim, bəlkə cavab verəsiniz. Üzr istəyirəm, bitirim sualı. Lobbiçilik Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət etməlidir. Amma elə sizin təşkilat da lobbiçilərdə İlham Əliyev və onun iqtidarının Azərbaycan xalqına etdiyi zülmü örtbasdır etməklə məşğuldur. Amma belə lobbiçilik zamanı arada bir Qarabağ Qarabağ da deyirlər. Rauf müəllim, sizin danışdıqlarınızda reallıqdan başqa hər nə desəniz var. Bu pul deyilən şey adamları nə pis günə salarmış. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu.
Deməli, mən Yaşar imzalı dinləyicimizə demək istəyirəm ki, məsələlərin mahiyyətini bilməyəndə, məsələləri səthi təhlil eləyəndə, üzdən məlumatlar alanda, şəxsi ambisiyalara, şəxsi qərəzliklərə qoşulanda, əlbəttə ki, münasibət bundan artıq ola bilməz. Amma dərindən məsələləri təhlil eləyəndə, Azərbaycan gerçəkliklərini, Azərbaycan reallıqlarını, Azərbaycanın dünyadakı vəziyyətini biləndə, o Azərbaycana qarşı qızanmış dişlərin, ölkələrin sayını biləndə, Azərbaycanın dörd tərəfdən düşmənlə əhatə olunmasını biləndə və bunların hamısını biraz təhlil eləyəndə məlumat onda tamam başqa bir suallar meydana çıxır ki, Azərbaycan bu günləri meydanda Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti tək olaraq öz hüquqlarını müdafiə eləyir. Mən ona görə dedim ki, burada kimisə müdafiə eləməkdən söhbət getmir, kimisə pulunu, malını, hakimiyyətini, dövlətini müdafiə eləməkdir. Burada Azərbaycanın milli maraqlarını, Azərbaycanın milli dövlətçiliyini müdafiə eləməkdən söhbət gedir.
Anar bəy, sizin fikrinizcə Azərbaycan dünyada təkdirmi və Azərbaycanda demokratik islahatlar olsa, bu Azərbaycanın bu deyək ki, tək olmasını mı, daha çox müttəfiq qazanmasına kömək eləyə bilmək?
Mən sizə səmimi deyim ki,
Anar bəy, ünvanlamışdım, sual
Azərbaycan milli maraqlarının müdafiəsində bu günləri təkdir. Demokratik nöqtəyi nəzərdən də siz deyirsiniz demokratik olursa, birincisi onu etiraf eləmək lazımdır ki, bizim torpaqlarımızın işğalı elə bizim demokratiyadan bizə miras qaldı. Yəni demokratik proseslərin nəticəsində müstəqilliyi əldə elədik və bu o demək deyil ki, Azərbaycan onsuz da demokratik yolu seçib Azərbaycanın xilası gələcəyi yalnız demokratiya ilə bağlıdır. Bunu bir mənalı şəkildə bilmək lazımdır.
Mən demokratiya çox təsir edirəm deyəndə... Siz Azərbaycanın dünyada imici və Azərbaycanın dünyada mövqeyi, Azərbaycana dünyada münasibətlə bağlı qərəzlisiniz. Yəni ona görə qərəzlisiniz ki, sizə elə gəlir ki, dünya sadəcə birləşib və dünya Azərbaycanı yer üzərindən xəritədən dünyanın xəritəsindən silmək istəyir. Elə bir dünyada niyyət yoxdur. Ola bilər indi müəyyən bu ermənilər və onların o belə deyək militarist və millətçi irqçi dünya görüşlü olan təşkilatların belə bir niyyətləri var. Ancaq ağıllı dünyaya Azərbaycan tam olaraq lazımdır və sivil dünyaya Azərbaycan və sivil bir ölkə kimi lazımdır. Yəni biz əgər Avropa dəyərlərinə inteqrasiya olunmaq istəyirsə, Avropa Şurasının üzvü olmaq istəyirsə, buna biz dekorativ şəkildə getməməliyik. Yəni, bu gün Azərbaycanda qəbul olunan fəaliyyət proqramları, ölkənin hətta konstitusiyası və qəbul olunmuş fəaliyyət planları, sənədlər, bunlar dekorasiyadan başqa bir şey deyil. Reallıq başqa cürdür. Reallığı Azərbaycanda bilmək üçün çox ciddi araşdırmalar aparmağa ehtiyac yoxdur. Ölkədə gündəlik medianın monitorinqini aparmaq kifayət edir ki, Azərbaycanda insan hüquq azadlıqları ilə bağlı vəziyyəti biz qiymətləndirmək imkanında olaq. Azərbaycan korrupsiyaya uğramış bir ölkədir. Yəni hətta insan hüquqları məsələsini qoyuram kənara. Azərbaycan korrupsiyaya uğramış bir ölkədir və belə bir ölkənin dünyada imicinin olması nonsensdir, absurd məsələdir. Çünki Avropada hətta lobbiçilik deyilən bir məsələ belə qəbul olunur və bu daha çox şəffaf şəkildə aparılmasından yanılır. Xəzə xanımın sualına gəldikdə isə onu bildirmək istərdim ki, Azərbaycanda bəli, demokratik seçkilər keçirilərsə, ölkədə siyasi məhbusların sayı minimuma endirə, yəni siyasi məhbus olmazsa, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı və digər siyasi azadlıqlar təmin olunarsa, təbii ki, Azərbaycanın havadarları həm Avropa parlamentində, həm Avropa Şurası Parlament Assambleyasında, həm ATƏT-də daha çox olar. Ancaq məsələ burasındadır ki, bayaq qeyd etdiyim kimi, 2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda Azərbaycanın tutduğu geopolitik mövqe və eyni zamanda Azərbaycanda neft gəlirlərinin artması hakimiyyətə imkan verir ki, insan hüquqları və demokratiya məsələsində özünün belə deyək, şıltaqlığıyla bağlı istədiyi şəxslərlə istədiyi formada işbirliyinə gedə bilsin. Müəyyən sövdələşmələr, müəyyən danışıqlar, bir çox şey insanlar inandırmağa çalışırlar ki, Azərbaycan regionda təklənir və Azərbaycanda insan hüquq və demokratiya ilə bağlı məsələləri gündəmə gətirmək ölkənin maraqlarına və geopolitik mövqeyinə ziddir. Yəni bu kimi məsələlər var, amma bununla paralel olaraq bayaq o Belçikadan ünvanlanan məktublar kimi mənbəyi məlum olmayan, məqsədi bəlli olmayan, yalnız məqsədi Azərbaycan Avropada Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanda insan hüquqlarına çağırışlarla bağlı doğrudan da prinsipal mövqe göstərən Andreas Gross kimi, Strasser kimi insanları çaşdırmaq, onların imicini zədələmək, onların fəaliyyətini zədələməkdir. Amma mən bu məsələdə bir məqamın mütləq diqqətini çəkmək istədim. Bu da nəndən ibarətdir? Son 3-4 ildə Azərbaycanın hökumətinin mövqeyi lobbiçilik məsələsində bir qədər mən deyərdim ki, zədələnibdir. Bu da nə ilə bağlıdır? Çox kövrə şəkildə olsa da həm Amerikada həm də Avropa ölkələrində buradan getmiş, yəni bizim ölkəni siyasi motivlərlə tərk etmiş insanlar təşkilatlanmağa başlayıblar. Və onlar həmin ölkələrdə siyasi cəmiyyətlərə inteqrasiya etməyə başlayıblar. Bunun nəticəsi olaraq artıq Britaniyada, Amerikada və Avropa Şurasına aid olan bir çox ölkələrdə bizim siyasi mühazirlər çox ciddi fəaliyyət göstərirlər və orada qərar verən şəxslərə və mediaya nüfuz etmək imkanlarına malik olurlar. Belə olan halda isə təbii ki, yəni Azərbaycan hökuməti daha çox maliyyə xərcləməli olur və daha çox maliyyə sərf etməli olur ki, lobbiçilik fəaliyyətini qursun. Amma mən lobbiçilik məsələsində yenə də iki məsələ üzərində
təmasım. Ona görə də mən də münasibətimi bildirmək istəyirəm.
Buyurun, Rəf bəy.
Biz nə qədər danışsaq da, Xəzizə xanım, biz nə qədər danışsaq da, Azərbaycan 155 dövlətin dəstəyini qazanıb BMT-yə 2 illik üzv seçilib. Biz bu məsələlərin hamısını...
Bəs deyirdiniz təklənmişik.
Yox, təklənmişdik. Mən demirəm ki, indi bu dəqiqədə biz hələ təklənmişik. Hələ bu 155 dövlətin dəstəyini qazanmaq o demək deyil ki, bu təklənməkdən biz azad olmuşuq. Biz hələ indi, yəni son illərdə, Anar bəy deyir ki, son illərdə bizim lobbisilik məsələlərimizdə biraz dədələnib, əksinə mən o argumentləri demək istəyirəm ki, əksinə cəsarətlə və ədalətlə demək lazımdır ki, son illərdə aparılan siyasət istər neft-qaz siyasəti, Avropanın təhlükəsizliyini təmin edən siyasət, istərsə də diplomatik siyasət, eyni zamanda media ilə bağlı. Bax, bir neçə gün bundan öncə neft-qaz və media konferansı keçirildi. 27 dövlətdən səhv eləmirəmsə, jurnalistlər, neftdən və qazdan yazan jurnalistlər ölkəmizə gəldi və əgər Azərbaycan qapalı bir dövlət olsaydı, əgər Azərbaycan öz həqiqətlərini dünyaya çıxartmaq istəməsəydi, əgər iqtidar bundan çəkinsəydi ki, məsəl üçün və bizim də müəyyən çıxışlarımız elə bir təsir bağışlayıb ki, mən Eurovision-la əlaqədar əgər ölkədə keçirilən tədbiri dəstəkləmişəmsə, bu o anlama gəlir ki, güya mən iqtidarı dəstəkləm. İqtidarı dəstəkləməkdən söhbət getmir. Söhbət Azərbaycanı və yenə deyirəm ki, Azərbaycanı və Azərbaycanda olan müsbət prosesləri dəstəkləməkdən söhbət ki, mənfi proseslərə qarşı biz özümüz də bir bağlı aparırıq və bu bizim borcumuzdur. Ona görə demək istəyirəm ki,
Rauf bəy, bir məsələ var da, Azərbaycanın hətta
sizin hüquqlarınızın müdafiəsi ilə bağlı 5-ci imza atan şəxs mən olmuşam.
Rauf bəy, hətta
bu nə deməkdir?
Məndən getmir söhbət burada.
Biz eləməliyik bir-birimizi.
Rauf bəy, üzr istəyirəm. Hətta Azərbaycanın haqq sözünü deyən bir lobbi təşkilatının belə mövqeyi qərb, hər halda qərbdə jurnalistlər də bunu belə deyirlər, mən ünsiyyətdə olduğum jurnalistlər də bunu deyirlər. Hətta haqq sözü belə deyən bir lobbi təşkilatının hər zaman tənqidə tuş gəlməsi ehtimalı var. Çünki onda deyəcəklər ki, bu həmin ölkədir ki, prezidenti öz qızlarına qızıl yataqlarını bəxş eləyir. Bu həmin ölkədir ki, orada jurnalistlərə qarşı bu cür baskılar var. Bu həmin ölkədir ki, orada siyasi məhbuslar var. Bu həmin ölkədir ki, ölkə prezidentinin övladlarının Dubayda bu qədər $77 milyon mülkləri var. Bax, bu şeyləri, bax bu tənqid nöqtələrini yoxa çıxartmaq üçün, yəni o tənqid nöqtələrini yox etmək üçün səyləri hansısa şəkildə birləşdirmək olarmı demokratik təşkilatlarla?
Mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə biz istiqamətimizi düzgün müəyyən eləməliyik. Yenə deyirəm ki, bir var ki, ölkə açıq ölkə elan olunur, ölkəyə bütün dünyanın jurnalistləri dəvət olunur, ölkə lobbisini fəaliyyəti keçirdir. Heç bir qərəzkarlıq olmadan öz ölkəsini dünyaya təqdim eləyir. İslam paytaxtı elan olunur, Bakı. Bütün tolerantlıq mühiti yaradılır. Hər bir məsələlərdə bu inkişaf təmin olunur. Təbii ki, elə bir ölkə varmı ki, orada Azərbaycandakı olduğu qədər, məsəl üçün, bu günlər son dövrlərdə 20 il ərzində ölkə belə bir qalxınmaya nail olsun. Elə bir analoqu yoxdur. Amma bütün bunlarla bərabər ölkədə korrupsiya var, ölkədə rüşvətxorluq var, ölkədə problemlər var. Ona qarşı qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyaları fəaliyyət göstərir, mübarizə aparırlar, siyasi partiyalar. Yəni bu o demək deyil ki, biz deyirik ki, Azərbaycanda ideal vəziyyətdir və Azərbaycanda ideal vəziyyəti müzakirə eləməyə ehtiyac yoxdur. Elə bir anlama gəlməsin bu.
Amma Rauf bəy, siz dediyiniz o qalxınma
dünyaya da eybəzər təqdim eləmək lazım deyil. Azərbaycan, valla biz bir çox ölkələrə gedirik indi bu dəfə.
Amma siz deyirsiniz qalxınmadır Rauf bəy. Anar bəy isə deyir ki, bu təbii sərvətlərin sömürülməsi hesabına yaradılan illüziyadır. Yəni əslində qalxınma, inkişaf yoxdur. İnkişafın dekorasiyası var.
Real qalxınma varsa bunu necə illüziya adlandırmaq olar?
Harda var real qalxınma?
Onun subyektiv fikridir. Mənim də subyektiv fikrimdir. Amma gerçəklər var.
Rauf bəy, Azərbaycan dövlət büdcəsində
bunu göstərməyə bunu dana bilərik biz.
Rauf bəy, neft büdcəsi olan ölkədə yaşayırıq biz. Elində sonunda.
Rauf bəy, mən bir məsələyə sizin diqqətinizi çəkmək istərdim.
Vaxtımız əslində yoxdur bu son məsələni diqqətə çəkmək üçün. Təşəkkür edirəm Anar bəyə də, Rauf Zeyniyə də təşəkkür edirəm müzakirədə iştirak etdikləri üçün. Azərbaycan Avropada hansı dəyərlərini lobbi etməlidir və hansı vasitələrlə lobbi etməlidir? Bax, bu müzakirə idi, bunu müzakirəyə çıxarmışdıq və elə dəyərlər hissəsində qaldıq məncə. Burada qaldı müzakirə. müzakirəmiz. Təşəkkür edirik Milli QT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni və Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin sədri Anar Məmmədli idi qonaqlarımız. Növbəti saatda əziz dinləyicilər İran Azərbaycanlıları yardımı kimdən alsın? İranın Şərqi Azərbaycan ostanında baş verən zəlzələdən zərər çəkənlərə, zəlzələ bölgəsinin bərpasına yardımın sürətləndirilməsi qanun layihəsi İran parlamentindən niyə keçmədi? Bu barədə İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri ilədir. Söhbətimiz bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda.